Pendengar sekalian, berikut ini adalah sebuah lanjutan wawancara rekan kami Ibu Sridin bersama dengan Ibu Rike Diah Pitaloka, anggota DPR Komisi 9 pada saat kunjungan beliau di Melbourne baru-baru ini. Dalam wawancara ini, topik yang dibahas termasuk TKW, UMR, perindustrian dan perdagangan bebas dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Nah pendengar, marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Ibu, kalau saya boleh mengacu ke masalah ketenaga kerjaan itu. Ibu tadi mengatakan bahwa pemerintah kurang dapat menyediakan lapangan kerja. Nah, apakah selamanya harus pemerintah sendiri, Ibu, yang menyediakan lapangan kerja?
Karena dunia usaha itu biar bagaimanapun dia tergantung terhadap regulasi yang ada. Dan regulasi itu adalah keputusan politik pemerintah untuk membuat beberapa regulasi di dalam dunia usaha itu juga membuat investasi bisa masuk, membuat industri bisa berkembang. Tetapi di sisi lain juga tentu saja bagaimana bahwa kebijakan terhadap dunia industri itu harus juga memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja.
Ibu, di dunia yang banyak sekali sekarang itu perjanjian perdagangan bebas dan sebagainya itu, bagaimana posisi Indonesia itu, Ibu?
Ya, kalau saya berharap, kemarin saya berbicara dengan pemerintah Australia, ya, bagaimana bahwa dalam era perdagangan bebas, Australia memiliki aturan-aturan yang cukup ketat untuk memproteksi tenaga kerjanya. Sehingga meskipun ini perdagangan bebas, bukan berarti zero protection untuk rakyat sendiri gitu ya. Karena bagaimanapun saya yakin setiap negara pertama kali tentu saja menginginkan, kalaupun itu bicara soal kesempatan kerja, adalah kesempatan kerja untuk rakyatnya. Namun kemudian memang harus diatur seperti apa, dan Indonesia sekarang memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Sehingga kemudian perpindahan penduduk untuk bekerja dari semakin satu bebas negara ke negara ya lain ini akan sangat dinamis ya. Sehingga memang perlu ada proteksi sekiranya yang juga bagi pemerintah untuk bagaimana kesempatan kerja itu diperluas bagi warga Indonesia, rakyat Indonesia. Karena kurang lebih mungkin hampir 114 juta angkatan kerja. Dan hanya kurang lebih 41 juta mereka yang bekerja di formal sektor. Ya, dan kita memiliki buruh migran kurang lebih 14 juta di seluruh dunia. Dan mayoritas bukan di formal sektor. Tetapi 70%-nya adalah domestic worker dan 80%-nya adalah perempuan. Daerah pemilihan saya adalah kawasan industri yang salah satu terbesar di Asia Tenggara, di Bekasi. Dan juga Karawang dan sebagian Purwakarta. Di sana banyak sekali industri-industri besar, juga dengan PMA, penanaman modal asing. Banyak sekali dari otomotif dan segala macam ada di situ ya. Tetapi ironisnya penduduknya juga mereka, daerah ini menjadi kantung TKI. Ya, khususnya perempuan-perempuan yang bekerja di domestik. Bukannya tidak boleh, tetapi menurut saya sebetulnya itu bukan pilihan mereka. Tetapi karena keterpaksaan, karena sulit mencari kerja di dalam negeri, mereka harus bekerja. Kalau saya tanya mereka, kenapa Anda meninggalkan anak-anak yang masih kecil? Kenapa mereka meninggalkan keluarga? Mereka menjawabnya karena alasannya biasanya butuh biaya untuk anak sekolah, orang tuanya sakit, atau ingin punya rumah gitu. Jadi sebetulnya hanya untuk basic needs saja yang mereka perlukan. Nah, kalau ini bisa ada di Indonesia, saya kira tentu ke depannya bukan kita tidak boleh orang bekerja di luar negeri, tetapi bagaimana mereka dipersiapkan betul-betul untuk bekerja di luar negeri.
Ya. Dan Ibu, apakah sudah ada perubahan untuk TKW Indonesia itu sampai dengan sekarang?
Belum. Kita sedang merevisi undang-undang untuk buruh migran. Kita sudah meratifikasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya, dan kita sedang dalam tahap revisi dan perdebatan di parlemen bagaimana kita tidak lari dari konvensi itu ya, sehingga kemudian betul-betul kita berbicara bukan penempatan saja. Karena kalau penempatan orientasinya adalah bisnis. Tenaga kerja migran itu sebagai komoditi dagang dalam era pasar bebas dan globalisasi. Tetapi kalau kita mengacu pada konvensi PBB 1990, maka di sana adalah perlindungan dalam proses migrasi menyeluruh. Dari mulai direkrut, dilatih, bekerja, kembali, kerja. Ya, semuanya itu harus dalam proteksi, artinya ada kehadiran negara di situ. Ya. Dan ini sesuai dengan konstitusi kita.
Ibu, kalau kita berbicara tentang perlindungan terhadap buruh, maksudnya pekerja, itu salah satu diantaranya yaitu adalah dengan memberikan UMR atau upah minimum yang memadai, kan begitu kan Ibu? Nah sekarang masalahnya di Indonesia sendiri, kita memang tahu bahwa untuk setiap daerah mempunyai ongkos atau biaya hidup itu yang berlainan. Namun demikian, apakah UMR Indonesia itu sudah memadai?
Belum. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple dengan beberapa negara ASEAN, Indonesia mungkin ada di urutan 3 paling bawah kalau saya tidak salah ya, untuk masalah UMR, itu. UMR minimum.
Yang menjadi kendala apa Ibu? Mengapa pemerintah belum dapat memberikan UMR yang memadai atau yang layak lah untuk mereka bisa hidup?
Ini adalah pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia, bagaimana memandang rakyatnya terutama pekerjanya itu sebagai investasi, ya jangan dianggap sebagai beban, sehingga bagaimana mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, tenaga kerja terampil, juga bagaimana memiliki penghasilan yang baik, ya saya kira itu harus dipikirkan. Tidak bisa targetnya hanya bagaimana investasi masuk sebesar-besarnya, tapi pertanyaannya untuk apa? Untuk siapa? Apakah hanya untuk memasukkan investasi, tetapi kemudian masyarakatnya, terutama pekerjanya, masih hidup di garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan? Ya tentu semua negara tidak menginginkan itu. Nah ini ada sebuah proses yang saya kira sedang ada beberapa perdebatan juga untuk aturan tentang upah. Bagaimana ada indikasi tripartit untuk berdiskusi, di situ ada semacam musyawarah antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Mekanisme itu dihilangkan seperti itu ya.
Sejauh mana itu Bu?
Itu sudah
pembahasan itu.
Sudah terjadi sekarang dan kemarin ada mogok besar untuk penentuan upah tahun ini, tetapi itu juga tidak mengubah pendirian pemerintah saat ini. Dan menurut saya yakin bahwa mudah-mudahan Pak Jokowi juga masih mengingat beberapa hal, dan kita rasanya juga sebetulnya memiliki keyakinan yang sama bahwa Indonesia harus menjadi negara industri, benar, karena itu juga yang dicita-citakan oleh founding fathers kita, terutama Soekarno. Tetapi kemudian bagaimana menjadi negara industri itu, kita yakini tidak ada industri yang kuat tanpa buruh yang kuat, tanpa pekerja yang kuat, dan tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat, sehingga kita mencoba terus mendorong agar ada kebijakan yang berimbang antara kebijakan ekonomi, perdagangan, dengan kebijakan terkait untuk perlindungan pekerja Indonesia di semua sektor.
Ibu, kalau kita berbicara tentang pekerja, itu kan kita berbicara tentang SDM, sumber daya manusia itu sendiri. Nah sekarang masalahnya, apakah SDM kita, apalagi kalau saya kaitkan dengan masyarakat ekonomi Asia itu, yang sekarang sudah mulai berjalan, itu apakah SDM kita itu sudah benar-benar siap hubungannya dengan Indonesia menjadi negara industri itu tadi?
Jujur belum. Ya, jadi kalau kita membaca kembali cita-cita Soekarno tentang bagaimana Indonesia harus menjadi negara industri dengan ada sebuah pola rencana pembangunan yang begitu baik yang disebut dengan pola pembangunan semesta berencana. Salah satu syarat utamanya adalah bagaimana menyiapkan rakyat untuk siap dalam bekerja. Sehingga itu disusun tahun 1959 sebetulnya, sehingga orientasi sistem pendidikan kita, Indonesia maksud saya, adalah vokasi. Seperti juga di Australia dan di beberapa negara industri dan juga terjadi di Jerman. Sehingga orang ada keahlian, ada spesialisasinya. Nah, saya datang ke sini, salah satunya adalah termasuk dengan Menteri Luar Negeri Australia adalah bagaimana kita berdiskusi tentang hal itu. Tentu saja ke depannya sangat baik juga untuk hubungan people to people antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Australia jika ada kerjasama yang lebih progresif mengenai bagaimana kita bisa saling membantu, mensupport untuk hadirnya pendidikan vokasi yang baik di Indonesia.
Ya. Gitu. Ibu, itu kalau kita melihat dari bagaimana kita bisa menggunakan kemitraan itu untuk memajukan Indonesia. Namun dari pihak Indonesia itu sendiri kan harus mempunyai rencana. Ibu sudah membeberkan beberapa di antaranya. Namun Ibu, kalau kita fokuskan kepada rencana 2014 sampai dengan 2019, karena Ibu kan sebagai anggota DPR-nya pada masa jabatan itu, apa yang menjadi program utama yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah yang menyangkut masalah
tenaga kerjaan
yang untuk penyediaan tenaga kerja dalam negeri itu sendiri dan peningkatan kondisi dari para pekerja itu sendiri?
Jadi untuk buruh dalam negeri ada revisi undang-undang tentang penyelesaian konflik hubungan industrial. Ya, itu kita juga dalam proses sekarang ini menjadi prioritas. Juga untuk undang-undang kebidanan, untuk tenaga kesehatan khususnya bidan. Periode lalu kita berhasil menggolkan undang-undang tentang keperawatan. Dan itu kira-kira yang terkait ke tenaga kerjaan. Tetapi menurut saya juga ada harapan bahwa di dalam perdagangan bebas ini, saya juga dalam beberapa meeting di Australia ini, saya mencoba untuk berdiskusi bahwa tidak bisa hubungan antar negara itu hanya mencari atau melihat keuntungan dari sisi ekonomi, perdagangan saja.
Ya. Tapi selama ini Ibu, kalau kita cermati ini Ibu, apakah benar atau tidak, itu seolah-olah itu yang dikejar oleh Indonesia kan Ibu?
Dalam beberapa hal ya, jadi saya kira juga bukan hanya Indonesia, beberapa pihak di beberapa negara yang melakukan hubungan internasional melihat bahwa ini bukan soal bagaimana kita bisa menjalin kerjasama yang baik, tetapi bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari satu negara ke negara lain. Ya, tapi Indonesia tidak boleh lupa tentu saja, meskipun pada prakteknya ada beberapa hal yang menyimpang, tetapi saya masih optimis untuk bisa mengembalikan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Ya, dia tidak anti bekerja sama dengan pihak luar negeri, tetapi dalam membangun kerjasama itu tentu ada perjuangan bersama antar negara untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakatnya. Kalaupun berbicara keuntungan ekonomi adalah bagaimana untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat di negara masing-masing. Dan saya kira salah satu contoh terbaiknya adalah bagaimana dulu Soekarno menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, ada kemudian gerakan non-blok dan sebagainya. Di situ ada bukan hanya kepentingan ekonomi antar negara ya dari sisi bisnis, tetapi ada emotional bonding. Apalagi ekses negatif atau hal-hal yang perlu juga diperhatikan menurut saya akibat perdagangan bebas dan globalisasi yang semakin besar ini adalah bahwa di situ ada persoalan seperti human trafficking, ada persoalan drugs, ada persoalan juga kemudian terorisme dan sebagainya yang menurut saya semua negara mempunyai kepentingan untuk memperhatikan hal tersebut. Dan tentu saja salah satu akar permasalahannya adalah saya masih menilainya adalah ketidakadilan dan kemiskinan sehingga membuat orang untuk mencari hal-hal yang di luar yang seharusnya.